Wypust na wino.
Слухайте Радио Свобода. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Ці можуть білоруси розлічувати на таннейші візи у Європу? Чому Славомір Адамович після 7 років у еміграції вернувся додому? Про гэта і інше неузабаві, але почнемо повідомленням з Вітебщини. Волонтери об'єднання молоді Білоруської православної церкви, проводячи добраупорядкування у сутареннях катедрального собора Роства Святої Маті Божої у Глибокім, знайшли парештки більш як 20 невідомих особов, а так само речі, датовані 1939 годом.
Поводле відомостей були знайдені чоловічі черепи, костки і рештки органічних тканок. Тому тепер треба чекати адмисловців, які зможуть провести ексгумацію, маючи спецвопротку і відповідне обсталювання. Тому парештки невідомих покуль засталися на ранішому місці. Серед речей, знайдених у сутареннях, був пачок з-под сигарет з надписом по-польську, гільзи одного на дві винтовки Мосіна, а так само шматлікі фрагменти вопротки – мужчинський, жаночий і навіть дитячий. На некоторых фрагментах сяды крыві, таму відавочцы вырашылі, што хутчэй за ўсё невядомыя загінулі гвалтоўнай смерцю. Краязнаўца Владимир Скрабатун выказаў меркаванне, што гэтыя людзі маглі стаць ахвярамі падзеяў, звязаных з усталяваннем савецкай улады ў Глыбокім. Але канкрэтных сведчанняў няма. Спадар Скрабатун кажа, што сутарэнні пад саборам надзвычай глыбокія, нават у некалькі ярусаў, і прасціраюцца на некалькі кіламетраў пад зямлёй. Таму стрэлы наўрад ці было чуваць звонку, і ўспамінаў пра падобную трагедыю ад старажылаў глыбокага ён не чуў. Затое глыбоцкаму краязнаўцу даводзілася чуць гісторыю пра прывід, які блукае ў сударэннях пад саборам, дзе ў 1960-е гады месціўся склад тамтэйшага кансервавага заводу.
Значит, там захоўвалася гародніна, бочкі з рознымі саленнямі. Там уночы працавалі людзі, чысцілі цыбулю, моркву. І гэтым работнікам вельмі часта з'яўляўся прывід маладой дзяўчынкі ў ружовай сукенцы. Правялі сход комсамольскі і на сходзе вырашылі, што ніякіх прывідаў няма. Протакол напісалі, а так прывіды нікуды не дзеляць.
Глыбачане кажуць, што прывіды ў сутарэннях сустракаюцца і дагэтуль, і што апошні раз здань дзяўчыны бачылі літаральна два тыдні таму. Пра знойдзеныя парэшткі кіраўніцтва валянтэрскага летніку аб'яднання моладзі Беларускай Праваслаўнай Царквы і мясцовыя святары паведамілі ў пракуратуру Глыбоцкага раёну, якая распачала следства па гэтым факце.
Репортаж з Глыбокага. Ну, а у Менску якраз сёння закончылася пасяджэнне круглага стала на тэму злачынствы камунізму ў Беларусі, мінулае і сучаснае. Быў таксама прэзентаваны сайт «Репрэсіі BY-Інфа», прысвечаны перыяду сталінскай дыктатуры ў Беларусі. На пасяджэнне пабываў наш менскі корэспандэнт Уладзімир Глот.
Ініцыятор круглого стола – незарегістрованая покуль партія Белорусской християнской демократи. А 2007 году вона веде кампанію покаяння, отзначає сустрашення партії Віталій Ромашевський.
З'явилася вона після зустріч наших активістів з былими репресованими ахвярами комуністичних режимів, у приватності Ернестом Константиновичем Сабілом. Він був один з тих людей, чиє освещення стало таким натхненням для організаторів цієї кампанії. І за ці роки те, що ми зробили, це на запаш больше 50 на полных годин уникальных свечений, интервью с ахвярами коммунистичного режима в Беларуси. Это люди, которые прошли лагеры, и некоторые из них за эти годы навод уже отошли от нас. Это, можно сказать, были их опушние свечения.
Сярод удельников сегодняшнего поседжения Владимир Романовский. Он народился в 1941 году у лагеря для врагов народу у Магаданской области. Там разом с матерью провел 3 года. Спадар Романовскі каже, вертання до теми злочинства комунізму адлюстровує некоторые зміни у громадстві.
І актуалізацію питання історичного досвіду у дочиненні до будучині. Розмова йде про те, що країна пережила страшний період тоталітарного режиму. А сьогодні ми починаємо розуміти, що це перманентно узникає у той чи іншій формі знову і знову. Значить, потрібно предприймати ніякі заходи, які б, по-перше, обороняли громадство від таких рецидивів, а по-друге, дали б відповідну оцінку тим подіям. І мені подається, що саспів час громадству шукати інструментарій, з допомогою якого гэта можна вирішити. І, на мою думку, їм повинні стати політичні партії. Громадство повинно примусити до гэтага політичні партії.
заставить политические партии.
Сегодня на круглом столе шмат казали про резолюцию парламентской ассамблеи БСЭ от 3 липня 2009 года. Гэты документ осуджает тоталитаризм во всех его проявах и фактично прираўноўвае нацизм и сталинизм. Вячеслав Сівчык, кіраўнік руху «Солідарнасці разам», ад імя руху запатрабаваў ад беларускіх уладаў.
Першае – публічнае асуджэнне злачынства сталінізму і нацызму. Другое – ажыццяўленне ў Беларусі дэсталінізацыі, у тым ліку замены назову так званай лініі Сталіна, дэмантажу помнікаў Сталіна іншым арганізатарам тэрору. Трэцяе – адкрыцця сваіх гістарычных палітычных архівў. Чацвёртае – спыненне рэпрэсій супраць удзельнікаў акцыі пашанавання памяці ахвяр злачынства сталінізму. Пятае – аднаўленне мемарыяльных помнікаў і крыжоў памяці ахвяр сталінізму, зроблених представниками белорусской громадськості і ліквідованих рішенням уладу. Шосте – обміни святкування 7 листопада на державному зроні.
Удільники круглого стола підтримали гэтае патрабаванне.
Круглый стол, на якім побываў наш корэспандэнт Уладзімір Глот, закончыўся стварэннем каардынацыйнай рады ініцыятыў, якія займаюцца даследаваннем злачынстваў камунізму ў Беларусі. Ну а сёння, крыху пазней, у нашай праграме эксперты свабоды будуць аналізаваць пытанне, ці ўстойлівая фінансавая сістэма Беларусі.
Эканамічны крызіс моцна ўдарыў па фінансавай сістэме Беларусі. Якія прагнозы наконт дэвальвацыі беларускага рубля? Ці выгадна захоўваць грошы ў банках? Ці павялічыўся аб'ём банкаўскіх укладаў? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды фінансавы аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Уладзімір Тарасаў і прафесар Барыс Жалеба.
Экспертаў свабоды вы пачуеце хвілінаў праз 25, ну а зараз наша пытанне. Ці маеце вы лішнія грошы і як іх захоўваеце? Адказваюць жыхары Магілёва.
В работе. У меня просто такая работа, что я могу вложить свободные свои деньги.
Лишних нет. У меня два студента, все деньги уходят в образование, в общем-то. Кого? Лишних, к сожалению, нет.
Нет, мне нет лишних денег. Я считаю, что нужно хранить деньги в разных карманах. Какую-то часть на книжке, какую-то часть обменять на доллары или на евро, а остальную часть потратить.
Ну, это под проценты ложу. На 3-4 месяца положишь, и нормально.
Лишнее? Ну, не в банке.
Дома, наверное.
Не доверяю. Конечно, не доверяю, что говорить. Это бывает, что банк разваливается и все остальное.
Их нету лишних. Ну, так и живем. Лишних денег нету никогда. Если не есть, то их сразу нет. Желательно, конечно, как бы вкладывать в банк под проценты, да. Желательно. Но пока к этому мы еще не пришли.
У меня нет лишних денег. Ну, так вообще логично в банке хранить. Кредит невыгодно брать в любом случае.
У меня нету лишних денег. Все? Такую маленькую сумму. Но она очень маленькая и хранится дома. Нет, не в банке.
А лишних не бывает. Все быстро тратится.
Если появляется, то где-нибудь в кафе сидим.
Обычно лишних нет. Дома. Это не такие крупные суммы, чтобы было что вложить в банк.
Да не мою лишних грошей ни в банке, ни в акции никогда не хранят. Если у вас деньги не пропиты, а вложены в дело, разве это не заначка, скажем, определенная?
Дома. У нас больших нету, мы пенсионеры.
Лишние деньги вообще никогда не бывают. Если был бы, конечно, банк вложил бы. Дома же не будет держать, что украли, правильно? Лучше же банк и проценты, когда надо, пошел, забрал.
Такие отказы мы почули у Магилёве. Са скандынаўскіх заробкаў, як ён невесела жартуе, вярнуўся дадому паэт Славамір Адамовіч. У Нарвегіі ён пражыў 7 гадоў. Што змусіла былога палітвязня да такога кроку? Інтэрв'ю з ім запісаў Ігар Карней.
47-гадовы Славамір Адамовіч стала раздражняльнік для беларускіх уладаў. У 1996 годзе трапіў за краты за верш «Убей прэзідэнта». Праз год учыніў перформанс, зашыў рот на знак пратэсту супраць уціску свабоды слова. А на пачатку 2000-х выехаў у Нарвегію. І вось новы паварот у лёсе. Ці канчатковае вяртанне?
Не, гэта канчатковае. Так, як я жыў, так чалавек не павінен жыць. Перспектывы там ніякай не было. 7 гадоў дастатковы тэрмін, каб зрабіць ось такі крок, які я зрабіў. Прыйшоў час проста вярнуцца і жыць дома.
І як з творчасцю вось у Нарвегіі вось ці атрымлівалася штосьці?
Не скажу, што над тэна ўжо і шло імпэтна, тым не менш, трэба будзе займацца, асабліва не адкладаючы, выдаць кніжку вершаў і кнігу прозы. Было б цікава фотавыставу нават наладзіць, бо ёсць шмат матэрыялу. Безумоўна, нешта рабілася і зроблена ўжо, толькі засталося давесці да чытача і гледача.
Чым займаліся вы там апошнімі гадамі?
Падручная чорнарабочая справа, і то ўжо яна была нейкая стабільная, пастаянная. На жаль, это ўсё толькі несур'ёзныя заняткі. Займаўся на розных курсах, прафесію ўсё набываў, толькі ніяк гэтыя прафесіі на практыцы нельга рэалізаваць. Урэшце рэшт, гэта адна з прычын. А зараз вот крызіс, цяпер ёсць прыкрыццё вельмі зручнае, тым больш спадзявацца на нейкую работу. Калі я адкіну, дзе ты не гаварыць з палітычнай той аспект, то я ехаў на заробкі, таму што дома не мог знайсці сябе. На жаль, я не адзін у гэтай сітуацыі. Па Еўропе, па дыяспары я праехаў летась, тую сітуацыю тысячы нашых людзей, таму я ехаў зарабляць. Як мог, зарабіў, ну і час вярнуцца. Тое, што я найлепш магу, я магу толькі дома пісаць па-беларуску, на беларускую тэму. А іншай прафесіі я адпаведнай нармальнай то не маю. Таму і было складана. Але калі ёсць прафесія, чалавек спецыяліст, то ён, канешне, знайшоў бы, я тады іншая сітуацыя.
Краіна, вось на ваш погляд, змянілася, нешта ўразіла вас?
Я ехаў праз Маладэчына да бацькоў на Маладэчынскім вакзале, пачысцела, палепшала, і даўна мне знаёмая прыбіральня публічная, здаецца, набыла прыстойны выгляд нарэшце. Ну гэта такое лакальная мая заўвага. А ўвогуле, ну, не думаю, што нешта тут надта змянілася да лепшага. Галоўны пытанне ў якасці чалавечага матэрыялу.
А вось у палітычным аспекце?
Змяняецца толькі ў горшы бок, што да той часткі грамадства, якая неяк спрабуе супраціўляцца. Тое, што з боку рэжыму цісне і працягвае ціснуць, толькі ўзмацняецца. Не толькі палітычна, а эканамічна.
Ці былі праблемы нейкія пры перасячэнні мяжы?
Звярнулі ўвагу на пашпарт, задавалі пытанне, але ў прынцыпе я задаволены, ўсё выглядала досыць прыстойна. Гэта нельга назваць праблемамі. Прапусцілі з пытанняў.
Бліжэйшыя літаральна якія планы ўвогуле?
Сустракацца з тымі людзьмі, якія не адкаснуліся ад мяне, і будзем займацца падрыхтоўкай да выдання, от рукапісаў на іх, і на часовай трэба будзе гаварыць пра фотавыставу, і трэба будзе правесці многа сустрэч, многа вытлумачыць для сябе, з кім можна будзе нейкія весці справы далей. Ну і нейкія бытавыя тут, канешне ж, паралельна трэба будзе вырашаць справы.
Па вяртанні дадому паэт Славамір Адамовіч даў інтэрв'ю карэспандэнту «Свабоды». Ну, а тым часам у Беларусі едуць гастарбайтары з Еўропы і Амерыкі. Пра гэта заявіў журналістам адзін з кіраўнікоў Дэпартаменту па грамадзянстве і міграцыі Аляксандр Татура. Паводле ягоных слоў, колькасць замежных грамадзянаў, якія ўладкоўваюцца ў Беларусі на працу, у параўнанні з мінулым годам павялічылася ўдвая. Гэта ў асноўным грамадзяне Украіны, Літвы, Польшчы, а таксама Вялікай Брытаніі і ЗША. Паводле Аляксандра Татуры, адначасна скарацілася колькасць беларускіх гастарбайтараў, якія выязджаюць на заробкі за мяжу. Неўзабаве пра візавыя праблемы, а зараз асноўныя тэмы дня. У сутарэннях царквы ў глыбокім знойдзеныя парэшткі расстраляных. Гэта астанкі больш як 20 чалавек, а таксама рэчы, датаваныя 39-м годам. У Мінску створаная каардынацыйная рада ініцыятыў, якія займаюцца даследаваннямі злачынстваў камунізму ў Беларусі. Паэт Славамір Адамовіч, былы палітычны эмігрант, пасля 7 гадоў жыцця ў Нарвегіі вярнуўся дадому. У Верховным судзе прадстаўнікі Аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі прапанавалі Міністэрству юстыцыі двухбаковае пагадненне, каб партыя ўсё ж была зарэгістраваная. Мін'юст адмовіўся. Расійскія ўлады папярэджваюць, што ад 1 жніўня на рынак Расіі не трапіць беларуская малочная прадукцыя, якая не прайшла санітарную экспертызу. У летнія месяцы павялічылася колькасць зваротаў беларускіх грамадзянаў па шэнгенскія візы. Для пасольстваў вялікія чэргі. І да апошняй тэмы больш падрабязна. Нягледзячы на пацяпленне паміж афіцыйным Менскам і еўразвязам, грамадзяне Беларусі, як і раней, атрымліваюць шэнгенскія візы па 60 еўра. Для пасольстваў еўрапейскіх краін бываюць чэргі. Калі памяняецца візавая сітуацыя? Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Дырэктар консульскага дэпартаменту Міністэрства замежных спраў Літвы Вітаўтас Пінкус паведаміў, што кіраўнік літоўскага знешнепалітычнага ведамства днямі накіраваў ліст у еўрапейскую камісію з заклікам паскорыць вырашэнне візавай праблемы адносна грамадзянаў Беларусі.
Гэта цэлы комплекс пытанняў. Калі мы кажам пра кошт шэнгенскіх візаў і пра парадак выдачы гэтых візаў, усё гэта трапляе пад агульнаеўрапейскую кампетэнцыю. І каб нешта памяняць, трэба згода ўсіх еўрапейскіх краінаў. За прыклад, можна ўзяць Расію і Украіну, якія падпісалі з еўразвязам пагадненне пра спрашчэнне візавага рэжыму. І адзін са складнікаў яго – кошт візаў, якая нашмат танней за тую цану, якую даводзіцца плаціць беларусам. Літва стала уздымае гэтае пытанне ў еўрапейскім звязі, абмяркоўвае гэта з партнерамі.
Беларускі бок павінен пачаць дыялог з еўразвязам, каб падпісаць пагадненне аб спрашчэнні візавага рэжыму.
Я думаю, што гэта частка дыялогу Беларусі і еўразвязу. Таму цяпер сказаць некія канкрэтныя даты, запэўніць, што мы пачнем перамовы тады і тады, гэта, канешне, цяжка зрабіць. Пагадненне пра спрашчэнні візавага рэжыму – гэта, канешне, пытанне палітычнае. Але яно звязанае з вырашэннем нейкіх тэхнічных праблемаў.
Далучэнне Беларусі да праграмы ўсходняга партнерства гаспадар Пінкус называе адным з інструментаў вырашэння гэтай праблемы, бо ў праграме ідзе гаворка пра свабоду руху. Але ён не ўзяўся абнадзейваць, што справа вырашыцца ў хуткім часе. Да прыкладу, Беларусь і Літва даўно меркавалі падпісаць пагадненне аб памежным перамяшчэнні. Аднак з-за пэўных тэхнічных праблемаў яго даводзілася адкладаць. Калі гэтае пагадненне ўдасца падпісаць сёлета, то жыхары прыгранічных тэрыторый змогуць прыязджаць танней і прасцей, маючы доўгатэрміновыя дазволы. Адносна чэргаў ля амбасады гаспадар Пінку сказаў, што яны хутчэй звязаныя з сезонным попытам.
Улетку павялічваецца колькасць звароту па візы. Гэта час адпачынкаў, і не заўсёды можна тут хутка зрэагаваць, каб павялічыць рэсурсы. Таму падчас нейкага піку бывае даводзіцца чакаць у чарзе. Сёлета мы ўжо выдалі ў Менску значна больш візаў, чым летась. Гэта прыкладна болей на 15-20%. Нягледзячы на крызіс, зносіны застаюцца даволі інтэнсіўнымі.
У амбасадзе Нямеччыны наогул адмовіліся каментаваць сітуацыю, а ў амбасадзе Балгарыі распавялі, што краіна гады праз два плануе далучыцца да шэнгенскай зоны і паступова прыстасоўвае сваё заканадаўства паводле ўсіх крытэраў да патрабаванняў шэнгенскага пагаднення. Таму балгарская віза для беларусаў каштуе, як і шэнгенская, 60 еўра. Часовы павераны ў справах Балгарыі Георгій Карастаматаў сказаў, што эканамічны крызіс не паўплываў на колькасць запытаў на візу. Аднак балгарскі ўрад пайшоў на выдачу бясплатных візаў на летні сезон дзецям да 18 гадоў, калі яны едуць дзеля адукацыі, і дзецям да 12 гадоў, калі яны едуць з бацькамі па турыстычнай пуцёўцы. У нас амаль на 40% больш турыстаў гэтым летам выязджае ў Балгарыю. У мінулым годзе за 2,5 месяцы, з траўня да сярэдзіны ліпеня, у нас было 13500 турыстаў, а сёлета за гэтыя месяцы больш за 20 тысячаў. У пэўныя моманты атрымліваецца невялікая чарга і праходзіць вельмі хутка. Нікому не даводзіцца чакаць больш за 15-20 хвілінаў, максімум паўгадзіны.
Сказаў нашаму карэспандэнту прадстаўнік пасольства Балгарыі. Ну а зараз пра тэмы беларускага замежжа.
Беларусы замежжа маюць немало пытанняў да ўладаў Беларусі, а таксама патрабуюць спрыяння ці дапамогі ў вырашэнні не толькі сваіх уласных праблем, але і па вялікім рахунку праблем па захаванні нацыянальнай культуры. Два беларускія міністры і прадстаўнікі ўладаў цягам 2 дзён слухалі крытыку, прапановы і адказвалі на пытанні дыяспары на 5-м з'ездзе згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Ці атрымаўся дыялог? Што варта чакаць ад уладаў? Ці з'явіцца закон аб суайчынніках за мяжой? Слухайце у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу вы пачуеце хвілінаў праз 20. Болей за месяц у Верховным судзе Беларусі вывучаюць справу былога пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра. Калі пачнецца працэс і ці будзе ён адкрытым, як патрабуе грамадскасць адносна гучных карупцыйных спраў? Ля мікрафона наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Поводле страшни Верховного суду Валентина Сукалы, справа Михаила Снегира складает 38 томов, и тому потребует шмат часу на вывучение. У прессовой службе суду не кажуть, коли может початься процесс над былым прокурором Менской области. Керевница прессовой службы Злата Гуринович.
Я вывучаю справу, постоянно выносит постанову, коли будет разглядаться.
И коли это может быть?
Я на вот думать не могу. Тут, насколько я памятаю, 2 месяца судья мое право вывучать справу.
А кто судья?
Не могу сказать.
Михаил Снегир обвинувачивается в службовом зложивании, отрывании хабару и заховывании боеприпасов. Найбольшее покарание, якое ему погрожает, 15 годов зняволення и конфискация майомости. Дорешенный коттедж на березе Цінянського водосховища, який Снегир нібито незаконно побудовал, уже накладенный арешт. Будинок передаден на часовое захование в администрацию Менского района. Вядомо, что у справе Снегира фигурує был директор ведомой фирмы «Забудова» Михаил Куделка, який, поводле следства, нібито давал хабар Снегиру будовничими материалами. Эпизод относно зложиванию тычится городской кватеры Снегира в доме на улице Грибоедова 2. Нагадаю, именно эта кватера рынковым коштом у сотни тысяч доляров притягнула увагу Александра Лукашенко на антикоррупционной нараде в листопаде минулого года. Тогда Александр Лукашенко загадал разобраться, откуда прокурора такие гроши на элитную кватеру. Что до боеприпасов, то по известных говорка идет про звичайные полевничие патроны, знайденные у кватеры экс-прокурора. На во что следству спотребовалось притягивать эту знаходку до справы про злоуживание и хабар. Былый следчий районной прокуратуры правооборонца Олег Волчак не включая, что с допомогой артикула про боеприпасы улада различивает зарабить процесс над Михаилом Снегиром закрытым и таким чином сховать от громадскости сокрытой борьбы разных приуладных кланов, а так само звычки и норовы, якие пануют у этом осяроддзі.
Все вот эти фигуры выше должностные лица, все это под закрытыми.
Усе подобные процессы, где фигуруют наивысшие службовые особы, идут за зачиненными дверима. Бо боятся показать казусы, недоречности, нестабильности. Я не оправдываю Снегира, что он звонил и нечто вырашал про телефонное право, тиснул на судью. Але зарабите это, как люди все бачили на суде. Коррупционер он, ти не коррупционер. А коли будет процесс закрытым, то снова возникнет шерег питанию. Это реальная борьба с коррупцией, ти просто разбирательство с людьми, якие недосподобы, якие шмат ведали, ти не захотели выполнять некое незаконное решение.
Или знали очень много, или не захотели исполнять чье-то указанное решение.
Олег Волчук поделился версиями про причины переследу экс-прокурора Михаила Снегира, которые циркулируют у прокурорским осяроддзі. Сирот их тая, что в конце 2000 года Михаил Снегир разом с тогочасным страшнем КДБ Владимиром Мацкевичем подписывал постанову об затримании Дмитра Павлюченки, как подозренного в украдании Захаренки, Гончара и Красовского. За это ему нібито отпомнили обвинувачениями у коррупции. Другая версия тая, что со Снегиром нібито поквіталіся за отмову допомогши позбегнуть судовой отказности своей кузе Нона Ломатя, страшині Комитету Держконтролю.
Передавал Олег Грузділович. Нагадаю, суд над зятем Ломаця Олегом Рашченням отбылся у вересні минулого года. Міліціянта Рашченню осудили на 4 годы за незаконную предпринимательскую деятельность. Праз 2 месяцы после этого был звольнен из працы и арештованный прокурор Менской области Михаил Снегир. Ну а зараз звонки на свободу. 15 годов керования Александра Лукашенко, а так само іншие темы у сегодняшних телефонованиях. Передачу веде Галина Абакунчик.
Одна з темов обмеркування слухачів свободи – 15-та годовина президентства Александра Лукашенки. Нагадаю, що 10 липня 1994 року він перемог на президентських виборах у Білорусі.
Лукашенко – это огромный камень, который перекрыл зарождающее движение развития Белоруссии в европейском направлении еще в 1996 году, а не пауза, о которой в экспертизе утверждали Акудович и прочие собеседники.
Краина, у якой нема справедливости, где обирают людей, нагло глядячи у очи, пролили люди слез. При тебе, Лукашенко, хопить. Не збирайся застаться еще на один срок, Лукашенко. У нас есть честные, справедливые люди.
Немцы говорят по-немецку, россияне по-русски. Только белорусы не говорят по-белоруску. Выходят на белмовы, идут кранты. Но белорусы только иностранцы. Гамоните они. Есть подстава. Их президент говорит только по-русски. Здарися маленькой Эстонии такое, коли бы их президент размовлял на другой мове. Эстонцы выказали в думку, что их президент кремлевский резидент. Курнев. Андреевич, Валерий, Борис.
Что произошло за последние 15 лет? Хочу вспомнить, как вначале было сказано и обещано, что нам вернут вклады, возможно, в денежном эквиваленте, а возможно, товаром в виде холодильников, телевизоров, ну, другой техники. Сейчас это было бы кстати, так как мы уже пожилые, техника состарилась вместе с нами. Взяли кредиты, да и склады переполнены. Решите, руководители, этот вопрос. Многие уже не дождались, а мы еще живы и ждем. Лариса, город Минск.
Выказывание комментує економіст і політик Лев Марголін.
Обіцяння треба виконувати і ті, що робилися 15 років тому, і тим більше, що такі можливості є. Товарами, яких зараз вельми шмат на складах. І треба потребувати це. І народ повинен потребувати, не просто сподіватися, що начальство одночі нечто вирішить, а рішуться з допомогою політиків і допомагати політикам у цьому. Можливість така є.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму іншими виказуваннями.
Министр иностранных дел Советского Союза, нашего земляка, в честь столетия со дня рождения начали увековечивать. Думаю, что и народного письменника Василия Быкова к такому же юбилею тоже увековечат, но только другие власти. Слухач, сушач.
Привітання, гэта Інесса Міхайловна з Турова. Да вядомого туровського опозиціонера Михайла Козіла завітав курсант-міліціянт і потребував, каб той здав йому адбітки пальцев, спослаўшись на постанову. В гэтай постанове було паведамлена, што адбітки пальцев павінны браць у военнослужащих, супрацоўнікаў внутрішніх справ органаў да іншых катэгорій. Ну, Михайл сказав, што ён не адносіцца ні адной да гэтых катэгорій і адмовіўся даваць адбітки пальцев. Тады курсант пообіцяв, що їм займеться в область. Ось такі прикмети демократи ми бачимо амаль кожен день, то одним, то іншим у нашому житті.
Чекаємо ваших дзвінків на «Свободу». Одразу після випуску новин «Експертиза».